Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Estamos a tempo de recuperar as aldeas perdidas. É tempo da aldea. Así se chama a cooperativa que se creou en Rebor de Chan co obxectivo de poñer en valor e explorar os recursos desta parroquia do Concello de Crecente en Pontevedra. 50 veciños e veciñas que, coa aposta decidida da comunidade de Montes, se lanzaron a buscar novas fórmulas para crear postos de traballo e diminuir o risco de incendios en Rebor de Chan. En definitiva, para darlle nova vida á aldea. Tras a vaga de lumes de 2006, puxéronse mans á obra e deseñaron un proxecto de recuperación integral da parroquia baseado no aproveitamento dos recursos propios. Hoxe imos coñecer este proxecto co vogal da Xunta Reitora de Tempo da Aldea, David Lourido. Saúdos, David.
Hola, que tal?
O vosso objetivo é sinxelo, é poder vivir dos recursos que ofrece a zona e ao mesmo tempo sentar poboación en Rebor de Chan. Pero que recursos ofrece Rebor de Chan para poder vivir deles?
O Tempo da Aldea é unha cooperativa que quere aproveitar un espazo na parte alta da aldea de Rebor de Chan para ter ali pois unha granxa, unha horta, un campamento, un restaurante, de aí sairían rutas de sendeirismo que vertebrarían a parroquia para que a xente puidese coñecernos e achegarse ao noso patrimonio. Os recursos do propio mato, que agora mesmo alimenta os lumes que sufrimos todos os veráns, do propio mato se alimentan os animais tamén, ¿no? Entonces, bueno, pois nese monte habería animais alimentándose dese mato, habería unha horta da que poderíamos tamén pois comercializar e vender eses produtos para reinvestir eso que gañemos no propio proxecto e na propia aldea. Tamén se comercializaría, claro, a carne dos animais, e despois habería pois árboles froiteiras, mel. Hai recursos ilimitados da aldea que non deixan, que sempre estuveron aí, que están aí para que nos os collamos e podamos tirar proveito deles.
Uh-huh. O Tempo da Aldea ten claro, ademais, que non só recursos productivos, senón tamén os naturais e patrimoniais ou culturais poden xerar riqueza na zona.
Sí, nos temos que poñer en valor todos os recursos que temos ao noso redor, recursos da aldea e do monte, para poder xerar postos de traballo. E despois, tamén o que queremos facer é poñer en valor eses recursos culturais e patrimoniais e esa labor que teríamos e que consideramos que temos que levar adiante, que é a transmisión tamén da nosa cultura, ¿no? Entón, nos temos 4 castros celtas na parroquia, un camiño real, esas rutas de sendeirismo que queremos que partan do espazo da cooperativa e que vertebren a parroquia, terían infinidade de puntos de interés que a xente podería conocer.
Rebor de Chan ten a peculiaridade que está dentro dun lugar de importancia comunitaria, no Lic Baixo Miño. Se falamos do aproveitamento destes valores, dos naturais, dos culturais, o Tempo da Aldea quere levarlo á práctica a través da creación dun campamento.
Sí, a ver, o do campamento era algo que estaba pensado para unha fase posterior e que tuvemos que traer a un primeiro momento como recurso. Por qué? Porque nos teníamos pensado un proxecto que incluía a granxa, que incluía a horta, que incluía o local de degustación de produtos da aldea e do monte. O problema é que en un solo de protección forestal a administración non nos permitía ter ese local de degustación. Pero si nos a ese proxecto lle damos forma de campamento, non só non lo permiten, sino que nos obrigan a ter un restaurante. Entonces, bueno, tamén hai que mirarlo polo lado bo. O campamento amplía as posibilidades que temos ou que vamos a ter no espazo, e ofrece unha posibilidad de máis a xente que venga a visitarnos, e a nós tamén unha posibilidad de máis de, bueno, pues de rendibilizar de outra maneira o proxecto e de reinvestirlo tamén na aldea.
Uh-huh. O proxecto de recuperación integral de Rebor de Chan inclúe entre os seus objetivos o aproveitamento hortícola, ademais aposta polo ecolóxico, polo aproveitamento tamén do compost para o abonado e pola introdución do porco celta ou da cabra nos montes, ademais do aproveitamento apícola do mel. Supoño que neste senso, para poder levar a cabo todos estes proxectos, o papel, o apoio da comunidade de Montes sería fundamental.
A comunidade de Montes tuvo un papel fundamental no seu momento, dando un apoio económico moi importante para a cooperativa e seguro que terán un papel importante a partir de agora tamén dándonos apoio. o que poidamos facer ou non facer dentro da cooperativa vai a depender agora máis tamén de, bueno, pues, do traballo de todos os socios, porque a todo día de hoxe traballaron moito, deron os cartos que puideron e o traballo que puideron tamén cando se despediu. E o que fagamos a partir de agora está sempre baseado neses 80 socios, os consultamos todos os pasos que damos.
Recuperar a vida dunha aldea exixe tempo, dedicación, moito esforzo e tamén moito papeleo, moita burocracia. David, despois destes anos, canto avanzou o proxecto integral de recuperación de Reborde Chan?
Nos de obra, de traballo físico, hai pouquiño feito, hai unhas esplanadas feitas, temos parte da zona cercada, vamos a aproveitar os teitos dunha antiga nave que tiñamos lo que vai a ser o local da cooperativa para esa obra que ainda temos que levar adiante, pero en realidad de traballo feito e de obra hai pouquiño porque levamos 10 anos de traballo eminentemente administrativo e de oficina. Temos un proxecto que no papel está acabado e está moi madurado e o que levábamos contando todas estas todos estes anos, non? Que é un proxecto para que calquera administración responsable que queira mirar polo rural o tenga aí para collelo e darlle unha oportunidade ao rural galego e ao gallar, non? Que outras aldeas se fixen en nós e que poidan facer algo parecido. No administrativo, no papel, o proxecto está acabado. No outro campo é onde necesitamos ese empurrón financeiro, que esperemos que chegue dun lado ou do outro, para poder levar adiante este proxecto.
Uh-huh. Nese sentido, David, no económico, a quen estás a recorrer? Porque, claro, un campamento, unha tenda, un restaurante, a introdución do gando no monte, árbores froiteiras, aproveitamento apícola, horta ecolóxica, roteiros e demais actividades ambientais e culturais, a ninguén se lle escapa que todo isto ten un custo económico.
Sí que é certo que necesitamos ese financiamento que nos permita, que nos estimamos que está en torno aos 200.000 euros, que nos permita botar isto adiante. Para empezar, despois nos estamos seguros de poder xerar recursos para reinvestir outra vez no tempo da aldea e na aldea de Reborde Chan. Uh-huh. Neste problema do despoboamento e para o que nos propoñemos unha solución, sempre dicimos que hai que ordenar as responsabilidades. Nos temos un traballo feito e pensamos seguir traballando e loitando por este proxecto, pero a primeira responsabilidade era a Administración, tanto a Xunta de Galicia como a Diputación de Pontevedra. Nestes momentos, estamos petando na súa porta dicindo, mira, tedes aquí un proxecto acabado, unha solución ou unha posible solución para a situación do rural. A resposta da Administración podemos intuir, non a podemos prever, e non nos vamos a parar aí. E estamos abertos a que a Administración nos axude, a que alguén que teña esos recursos e que queira investir en nós, pois poida facelo, e despois tamén, ao mellor no futuro, cada posibilidad de articular algunha fórmula de colaboración entre toda esta xente que estamos conseguindo que nos apoie dentro e fora da rede.
Crear emprego en Reborde Chan, crear postos de traballo é outro dos grandes retos aos que se enfronta a cooperativa o tempo da aldea. David, o proxecto, cantos postos de traballo prevé crear?
Nos estimamos que en torno a 18 ou 20 postos de traballo que poderíamos crear aí, pero claro que este é un proxecto que debería ir medrando co tempo e cada vez involucrando a máis xente. E aquí o importante non é só a xente que podas contratar, sino que, bueno, xa sabes como funcionan as aldeas, non? E se alguén da aldea ve arriba unha horta e ve uns animais, pois a mellor se anima a ter a súa horta e nos estaríamos encantados de que os veciños pois nos pudieran vender os seus produtos da horta ou de ver que o que nos facemos na parte alta da aldea se reproduza por toda a aldea e que a xente se anime outra vez a ter animais no monte e a ter as súas pequenas hortas e ao final a xerar vida dentro da nosa aldea, non?
Dicíamos ao comezo, David, que ademais de crear postos de traballo, outro dos grandes objetivos do tempo da aldea é evitar a lacra dos lumes forestais que todos os anos, ou case todos os anos, asola tamén parte do concello de Crecente. Como estades a facer?
Non só que podemos facer, ou que estamos seguros, é que nunha aldea con vida onde vive xente, onde traballa xente, o monte non arde, ou é moito máis difícil que arda.
O tempodaldea.com é a páxina web na que poderedes atopar máis información sobre este proxecto integral de recuperación da aldea de Reborde Chan. David Lourido, moitas grazas.
Pois grazas a vos.